dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Dan huwa il-programm illum il-festa tagħna. Ippreżenta Christian Bonello.
Bonġu mal-Radio Lauretana. Jiena Christian Bonello u nilqgħakom għattini program tiegħi illum il-festa tagħna. Illum il-programm qed ikun is-Sibt 15 ta' Wissu peress li hija festa pubblika. Infakkarkom li għadha l-Ħadd 16 ta' Wissu dal-programm se jkun ripetut wara nofsinhar. Issa sena toħarsa lejn il-festi li qed jiġu ċċelebrat illum is-Sibt 15 ta' Wissu. Festi ċċelebrat illum 15 ta' Wissu huma kollha ta' Santa Marija. Tajjeb li ngħidu li f'Malta hemm seba' parroċċi li qed jiċċelebraw din il-festa u f'Għawdex hawn parroċċa waħda. Il-festi ta' Santa Marija li qed jiġu ċċelebrati f'Malta huma Tellim qabba, Rendi, Gudja, Mosta, Ħattart u Ħalaxa. U ġewwa Għawdex, ġewwa il-parroċċa tal-Katedral. Matul il-ġimgħa f'Malta se jkun hemm ukoll festi li se jiġu ċċelebrati. Din se taħbad fil-21 ta' Wissu ġewwa r-Raħal ta' Santa Lucija. Li f'dar r-Raħal se tiġi ċċelebrata l-festa Ta San Pio Washa. Wissa, senatu ħarsa lejn l-istorja tal-vara ta' Santa Marija ġewwa il-parroċċa tal-Katedral ġewwa Għawdex. Fl-1956, is-Soċjetà Filarmonika Lejona iddeċidiet li tirregala il-vara ta' Santa Marija li fl-1897 kienet inġibet minn Ruma mill-Isqof Giuseppe Pacci ta' Għawdex biex jirregala l-Katedral. Il-vara kien jiġi tornata fil-fabbrika di statwa religjosa ta' Francesco Rosa ta' Ruma. Din il-vara li hija tal-kartapesta u ġibs kien għażilha uwejn biex tasal Għawdex l-imħallef Giuseppe Cremona li kien hemm ir-Ruma ta' sekwit. Waslet f'Għawdex fl-aħħar ta' Lulju tal-1897 u fl-14 ta' Wissu dbirket mill-Isqof Monsignor Giovanna Maria Camilleri. Il-ġurnata ta' donazzjoni kienet fid-29 ta' April tal-1956. Tbirket mill-Isqof Giuseppe Pacci fi Piazza Savina u ttieħdet proċessjonalment lejn il-Katedral. Fl-1962, il-vara ta' Santa Marija tpoġġiet fuq il-pedestal tal-fidda, disjen ta' Samuel Buġejja, u maħdum f'Ruma mid-ditta La Rosa. Fit-18 ta' Wissu tal-1981, l-Isqof Nikol Kawki ijiet sellarju ta' ħaġar prezzjuż mara silvaru. Smajna l-istorja tal-var ta' Santa Maria ġewwa l-parroċċa tal-katedral fil-Belt Victoria, issa se nisimgħu l-innu Marċ ta' Santa Maria. U wissa wara l-ismena l-innu marċ ta' Santa Marija, issa senatu ħarsa l-in il-program tal-festa ta' Santa Marija, ġewwa il-katedral ta' Għawdex. Tajjeb li ngħidu qabel ma nibdew naqraw il-program li peress il-program tal-festa ta' Santa Marija u f'daqsxejn twil se nibdew mill-jum ta' tridu. It-tlieta 11 ta' wissu kien l-ewwel jum ta' tridu. Fl-10 ta' filgħodu u d-disa tal-ewwel jum ta' tridu għat-tfal kollha tal-parroċċa mill-vikarju parrokjali Dun Joseph Sultana. Għandna malkant il-grupp tal-istudenti. Wara kien hemm attivitajiet u logħob għat-tfal. Fis-sitta u nofsa flaxija kien hemm kant solenni tat-talba tal-għasar mill-wisq referendu kapitlu katedrali flimkien mal-assemblija liturġika u wara Krunella. Fis-seba ta' flaxija kien hemm konċelebrazzjoni solenni immexxija minn Dun Juan Muscat, kappillan tal-kor tal-katedral, flimkien ma' saċerdoti li ċelebraw il-25 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. L-omelija ta' tridu saret minn Patr Luċjan Borċ, ovessej provinċjal tal-Agostinjani. Fit-tmija ta' flaxija, antifona u ċelebrazzjoni eukaristika minn Mons Joseph Kawki. Fit-disa u nofs ta' flaxija, sar marx bl-istatwa ta' Santa Marija mill-banda ċittadina Lejonja u mill-banda Visitazzjoni tal-Arb minn qudiem il-kasin tal-banda Lejonja lejn il-ħawi tal-Kabuċċini u intemm fl-istess post. Il-banda Lejonja żanżniet 7 Marċ ġodda. L-erba 12 ta' wissu, it-tieni jum ta' tridu. Fl-10 ta' filgħodu qudisa għat-tieni jum ta' tridu għat-tfal kollha tal-parroċċa mill-vikarju parrokjali Dun Joseph Sultana. Għandna malkant il-grupp tal-istudenti. Wara kien hemm attivitajiet u logħob għat-tfal. Fis-sitta u nofs ta' flaxija sar kant solenni tat-talba tal-qasar mill-wisq referendu kapitlu katedrali flimkien mal-assemblija liturġika u wara Krunella. Fis-seba ta' flaxija kont ċelebrazzjoni solenni immexxija minn Mons Rosario Borċ, membru tal-kapitlu katedrali flimkien ma' saċerdoti li ċelebraw il-50 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. L-omelija ta' tridu saret minn Patr Luċjan Borċ, ovessej provinċjal tal-Agostinjani. Fit-tminja saret antifona u ċelebrazzjoni eukaristika minn Mons Sarf Tebone. Fid-disa' u nofs ta' flaxija sar marċ mill-banda ċittadina Lejonja u mill-banda Prekorsur tax-Xewkija minn quddiem il-każin tal-banda Lejonja sar inħawi tal-Gerdin u intemm fi Pjazza Savina. Wara sar l-ħruq tal-lob tan-nar tal-art fil-Pjazza Savina mill-Vamp Organizations. Il-ħamis 13 ta' wissu, it-tielet jum ta' tridu. Fl-10 ta' filgħodu saret quddisa tat-tielet jum ta' tridu għat-tfal kollha tal-parroċċa mill-vikarju parrokjali Dun Joseph Sultana. Għandna malkant il-grupp tal-istudenti. Wara kien hemm attivitajiet u logħob għat-tfal. Fis-sitta u nofs ta' flaxija sar kant solenni għat-talba tal-qasar mill-wisq referendu kapitlu katedrali flimkien mal-assemblija liturġika u wara Krunella. Fis-seba ta' flaxija saret kont ċelebrazzjoni solenni immexxija minn Mons Anton Gawċi, dekan tal-kapitlu katedrali flimkien ma' saċerdoti li ċelebraw is-60 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. L-omelija ta' tridu saret minn Patr Luċjan Borċ, ovessej provinċjal tal-Agostinjani. Fit-tmien ta' flaxija saret antifona u ċelebrazzjoni eukaristika minn Mons Giuseppe Attart, arċipriet tal-katedral. Fid-disa ta' flaxija sar marċ mill-banda San Gregor ta' Kerċim minn quddiem il-każin tal-banda Lejonja sa Pjazza Indipendenza jew it-Tok, fejn hemmhekk għamlet programm mużikali taħt id-direzzjoni ta' Maestro Mark Kawċi. Fid-disa u nofs ta' flaxija sar id-dimostrazzjoni solenni bl-istatwa ta' Santa Marija mat-toroq prinċipali tar-Rabat. Ħadet sejm il-banda ċittadina Lejonja flimkien mal-banda Mount Carmel tal-Gżira. Hekk kif l-istatwa ta' Santa Marija waslet fit-Triq Ir-Repubblika inħaraq il-lob tan-nar tal-art li ġim tellaq mill-Vampa Organizations. Wara sar it-truħ tal-istatwa ta' Santa Marija fuq il-pjedestal fi Pjazza Indipendenza jew it-Tok. Il-ġimgħa 14 ta' wissu, il-fġili tal-lej tal-assunta. Fit-meta fil-ħodu, saret uddisa konventuali solenni, mil-wis referendismu kapitlu bissem tal-korus Ecclesia Cathedralis. Fit-mimul uddisa, tkantet t-dijum tal-lu il-quindicina. Fil-ħaxata fil-ħodu, saret uddisa liġi timmexxija minn Mons Arċibrit Giuseppe Attart, għat-tfal kura tal-parroċċa. Ħassem il-Katidri Youth Choir. Fid-disna sinkwarta fil-ħodu, saret il-parata tat-tfal. Fil-ħeddaxin nufsa fil-ħodu, saret ċivimment tat-tfal, għal-dak kolla prezenti fil-kasin tal-Banda Lejone. Fil-ħamsa nufsa fil-ħaxija, sar marċ bil-Banda Ċittadina Lejone, biċ-ċentru parrokjali għal-Katidral. Bl-akkumpanjament tal-palijiet tat-tiġrijiet tal-bejjem. Fis-sita ta' flaxija saret it-translazzjoni pontifikali solenni tar-relikwa tal-Madonna bil-eċċellenza tiegħu Mons Marġu Grek Isqof Tawdex flimkien ma' referendissimu Kapitru Katedrali. Wara qasar pontifikali u l-kant ta' Salve Reġina, Latinija u Barka Sakramentali. Fil-bminja ta' flaxija saret konċelebrazzjoni solenni tar-Qatt il-Ħallalla fl-okkażjoni tal-34 sena anniversarju mill-inkunerazzjoni tal-inkwadru titulari tal-assunta. Jħusem il-Korus Ecclesias Cathedralis. Fid-disa ta' flaxija sar marċ mill-Banda Santa Maria ta' Żebbuġ minn quddiem il-każin tal-Banda Lejonja sa' Pjazza Indipendenza jew it-Tok fejn tellet programm mużikali taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joseph Grek. Fid-disa ta' flaxija sar ukoll marċ trionfali tal-lejliet il-festa ta' Santa Maria matul triq ir-Repubblika mill-Banda Ċittadina Lejonja flimkien mal-Banda Viktri tax-Xara. Il-marċ intemm fi Piazza Savina bil-lob tan-nar tal-art immekanizzat mill-Vamp Organizations. Illum is-Sibt 15 ta' Wissu sonalità tal-Verġni Marijam tal-Assema. Fid-disnaqsin kwarta fil-ħodu il-wasla tal-Eċċellenza tiegħu Mons Marju Grek Isqof Tawdex u kant pontifikali tat-talba ta' nofs il-jum. Fid-disa ta' fil-ħodu ċelebrazzjoni pontifikali solenni immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Mons Marju Grek Isqof Diċesan flimkien ma' referendismu Kapitlu Katedrali il-Presbiterju Parrokjali u Reliġjużi tal-Belt Viktorja. L-Assembleja Liturġika tkun immexxija mill-Eċċellenza tiegħu il-President tal-Repubblika Dr. George Ebela flimkien mal-membri parlamentari għawġin. Din l-okkażjoni jingħata l-unur teġġieħ il-parroċċa tal-Katedral. Fit-tmiem il-pontifikal Mons Isqof jagħti il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Fil-11 ta' fil-ħodu se jsir Marx Brijus fil-qalba tal-Belt Viktorja bissem tal-Banda 12 Mej ta' Ħażebbuġ u l-Banda ta' Sliema. Setgħin u nofs ta' War nofsinhar se jsiru t-tiġrijiet nazzjonali u tradizzjonali tal-bejjem. Fil-ħamsa ta' flaxija u d-disa minn Mons Paolo Cardona, arċibrit tal-parroċċa ta' San Giorgio. Fis-sita ta' flaxija kan solenni ta' tieni jasar mill-wis referendismu Kapitlu immexxi minn Mons Arċidiakunu Giovanni B. Gauci. Fis-sitta u nofs ta' flaxija marċ mill-Banda Victory tax-Xara miċ-ċentru parrokjali sal Pjazza Katedral. Fis-seba' ta' flaxija ħruġ tal-proċissjoni pontifikali bl-istatwa devota u artistika ta' Santa Maria bissem tal-referendissimu Kapitlu u l-kleru immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Mons Marju Grek Isqof Tawdex. Il-Banda Ċittadina Lejonja iddoq l-innu ta' Santa Maria. Wara l-istess Banda Ċittadina Lejonja tikkumpanja l-proċissjoni. Fit-tmien ta' flaxija marċ minn quddiem il-każin tal-Banda Lejonja sal-Pjazza tal-Katedral mill-Banda San Giuseb tar-Raħaltana insielem fejn tissegwixxi programm mużikali taħt id-direzzjoni ta' Maestro Sanegalja. Fi 8:30 ta' flaxija programm mużikali fi Pjazza Indipendenza jew it-Tok mill-Banda Viktorja tax-Xara taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joe Galja. Fl-10 ta' flaxija se jsir spettaklu tal-lob tan-nar tal-ajru fuq l-Orja tal-Garmus minn Vamp Organizations u wara tiddaħħal il-Varta Santa Maria fil-Katedral. Fil-11 nofs marċ tal-aħħar mill-Banda Ċittadina Lejonja. Is-Sibt 22 ta' Wissu se jsir jum tar-Qatt il-Ħajr.
Thank you.
Irġejn u wasalna fl-aħħar ta' dan il-programm. Infakrukom li għada l-ħadd 16 ta' wissu dal-programm se jkollu repetizzjoni. Jien nagħmel appuntamenti ħor magħkom il-ħadd 23 ta' wissu fis-sija ta' warna f'sinar. Nagħlaq dal-programm billi nawguru l-festa t-tajba lir-rabtin kollha.